жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанның бірқатар қалаларында тұрғындар жиналып, үкіметтің жер сату және шетелдіктерге жалға беру жоспарына қарсылық білдірді. Бүгін сәуірдің 29-ы таңертең Алматыда бірнеше белсендіні полиция ұстап әкетті. Олар жер тіл мәселесі жөнінде баспасөз жиынын өткізбек болған еді. Кеше Ақтауда жерге қатысты көзқарасын билікке жеткізуге талпыныс жасаған ондаған тұрғынды полиция орталық алаңға өткізбей таратып жіберген. Олардың кейбірін полиция бөліміне апарып, жазбаша түсіндірме алған. Бұған дейін Атырауда, Ақтөбе мен Семейде де жер мәселесі бойынша наразылық акциялары өткен. Қазақстан конституциясында әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар екені, оны жүзеге асыру жалпы адамдық және азаматтық құқықтар мен мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға немесе оларды шектемеуге тиіс екендігі жазылған. Азаматтар ой-пікірлерін қалай жеткізе алады? Азаматтардың сөз және ар-ождан бостандығы қалай қорғалады? Билік пен азаматтық қоғам арасында диалог орнатудың қандай жолдары бар? Осы және де өзге де сұрақтар төңірегінде Азаттық лайфтың хабарында бұл туралы құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев пен талқылаймыз. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Кенжебек Нұрқасенұлына берсем.
Қазақстанда соңғы аптада жер мәселесіне байланысты тұрғындардың билікке деген наразылығы бірнеше қалаларда өтті. Алдымен Атырауда өткен жаппай жиыннан кейін Ақтөбе мен Семейде және кеше Ақтау қаласында бірқатар тұрғындар жиналып, билікке өз талаптарын жеткізбек болды. Бүгін таңертең Алматыдағы ұлттық баспасөз клубының алдында болған оқиға тұрған адамдарды полиция келді де ешқандай түсініктеме берместен алып кетті. Бір еске сала кететін нәрсе, осыдан бір күн бұрын бұл кісілер мамырдың 7-сі күні Алматыда жер және тіл мәселесіне байланысты митинг өткізуге рұқсат сұрап, билікке өтініш беретіні туралы бүгін баспасөз мәслихатын өткіземіз деп жариялаған болатын. Бұл туралы ақпарат тарады. Сіздіңше осы азаматтарды ұстап әкетуге қандай себеп бар? Қандай негізбен ұстап әкетуге құқық органдарының қызметкерлерінің дәлелі уәжі болады?
Демократиялық мемлекетте басынан билік қоғамның мүддесін қорғайды және де билік қоғамның пікірін не айтқанын қарайды да оны орындайды. Біздің мемлекетімізге қарасақ, мына оқиғаға қарасақ, халықта бір пікір бар, яғни оның мүддесі белгілі, ал билікте өз мүдделері бар екенін көрсетіп отыр. Яғни билік халыққа қарамайды. Яғни оның байланысы халықпен өте төмен деп айтуға болады. Демократиялық мемлекеттердегі емес.
Азаматтарды ұстаудың өзінің қандай да бір ереже тәртібі бар ғой.
Әрине. Ол үшін біріншіден қылмыс болу керек. Оны осылай жолмен ұстау үшін мына күштеп дегендей әйел адамды 10 шақты адаммен жабылып, ол үшін үлкен бір өте күрделі ондай қылмыстық іс бойынша ғана істеуге болады деп есептеймін. Негіз. Ал қазіргі қарап тұрғанымыз тіпті әкімшілік құқық бұзушылықта әлі болмаған нәрсе. Себебі әлі митинг болған жоқ. Адамдар тек қана ұйымдастырамыз, немесе ұйымдастыру жөнінде өтініш жолдаймыз деген туралы ақпарат беру үшін келген баспасөз мәслихатына келген адамдарды ұстап алу. Ол дегеніміз әлі ешқандай құқық бұзушылықты әлі жасамаған адамдарды ұстау. Кінәсіздік презумпцияны бұзу арқылы мына адамды ұстау ережелерін бұзу арқылы істеліп жатқан нәрселер. Себебі кез келген полиция болсын, кім болсын, олар не үшін кімді қай жерге шақырғаны туралы ақпарат беру керек, келіп сол кісіге біріншіден не жөнінде түсініктеме алғысы келетінін және де сол адамның мысалы өзі келуге немесе қорғаушының адвокатын ертіп баруға тікелей құқығы бар ғой. Оның бәрін таптап адамдарды бір автобусқа жинап қамау деген ол заңсыздық.
Жалпы осыдан бір күн бұрын бас прокуратура азаматтарға ескерту мәлімдемесін жасады. Онда жаңағы Қазақстанда кейбір жерлерде азаматтардың тарапынан жаңағы жалған ақпарат шетелдіктерге сатылады деген жалған ақпарат тарап жатқаны айтылып, оны таратқандар, яғни прокуратураның сөзімен айтсақ, арандатуға барғандар қылмыстық жауапкершілікке, әкімшілік жауапкершілікке тартылады деп ескертті. Жалпы сіздің ойыңызша осындай ақпарат тарату, ескерту жасау ол да қаншалықты заңға сәйкес, немесе прокуратураның өкілеттігі бар ма?
Енді прокуратура өзіне өте үлкен нелер алып алған, полномочия дейміз ғой.
Өкілеттігі.
Өкілеттіктер алып алған. Соның ішінде олар өте жиі кездесетін кінәсіздік презумпция дейміз ғой. Яғни адам ешқандай қылмыс жасамаса, оны кінә немесе бірдемеге айыптауға болмайды. А біздің прокуратурамыз оны өте жиі бұзатта осындай сөздерді айта береді. Егер нақты бір жасалған қылмыс болса, сонда ғана солай сөйлеуге тікелей мүмкіндігі бар. Ал олар әлі іштеңе болмастан сондай сөйлеуге ешқандай несі жоқ.
Түсінікті. Жалпы біз байқағанымыз Атырауда шықты, е? Алдымен жексенбі күні. Онда енді әртүрлі деректерге байланысты бірнеше жүз адамнан бірнеше мың адамға дейін көбейді деген ақпараттар айтылды. Кейін Ақтөбе мен Семейде шықты. Бұл үш қалада билік өкілдері шығып, халықтың жаңағы ащы сындарын да тыңдап, олардың тілек талаптарын жазбаша түрде қабылдап алып, сонымен тарқады. Ал енді Алматыда жағдайдың олардың өзгеше болу себебі неде деп ойлайсыз?
Енді оның себебі кешегі президенттің айтқан сөздері. Ол не деп айтты? Президент, соның артынан бас прокурор.
Яғни президентке дейін олар билік ешқандай қимылға бармады, президенттің сөзі бір қамшы болды дегіңіз келе ме?
Иә, мен солай ойлаймын. Себебі оның алдына мына Атырау, Ақтөбеде көрдік қой. Шерулер, жиналыстар заңсыз болса да, рұқсатсыз болса да, ешқандай күш қолдану деген болған жоқ қой. Жиналыстар бейбіт түрде өтті. Адамдар ештеңе мына заңсыздық нәрселер тәртіп бұзған жоқ. Оның ішінде мына әкімшілік өкілдері келіп, өздері тыңдап бәрін, айтатындарын айтты. Жалпы мына бейбіт жиналыстар жөнінде заң бойынша, Қазақстан Республикасының заңы бойынша, егер әкімшілік өкілдері келіп, мына сіздің кез келген мына жиналыстарыңыз заңсыз деп айтпаса, онда полиция араласуға құқы жоқ. Ол тек қана әкімшілік өкілдері келіп айтқаннан кейін ғана араласады екен.
Жоқ, бір нәрсе ескерте кетейік. Осы жерде осы үш қалада, жаңа аталған, атап айтқанда Атырауда да, Ақтөбеде де, Семейде де билік өкілдері келіп заңсыз екенін ескертті. Сіздердің рұқсаттарыңыз жоқ бұны алуға, бұл заңсыз жиын, тараңыздар деп. Бірақ та жиналғандар оған құлақ асқан жоқ. Яғни заңсыз екені айтылса да, олар өз пікірлерін жеткізгенше ақыр аяғына дейін тұрды, иә? Дегенмен де осы жерде бір қандай да бір заңдық коллизия тумай ма? Мысалы, біз бұған дейін ондай жиындарды өткізуге рұқсат болмаған кезде ұстап әкеткенін көрдік. А бұл жерде жаңағыдай жиындарды өткізіп, кейбірін тіпті міне Ақтаудағы сияқты кешегі түсіндірме алғаннан кейін қоя берген. Жалпы рұқсат беру туралы заңда одан бас тартудың қандай негіздері көрсетілген?
Заңда екі түрлі жолмен жазылған, сол себептен әр региондарда әртүрлі практика бар, тәжірибе. Біреулері ешкімді қумай, таратпай тыңдайды да, өздерін айтқан нелерін, қағаздарын бәрін қабылдайды. Біреулері әлі басталмай кетіп, бәрін ұстайды да, қамайды дегендей. Ол нені көрсетеді? Жалпы мемлекетте екі түрлі заңды қолдану болмау керек. Заң бірдей болу керек. Заңда бәрі нақты жазылу керек те, оны тікелей бәрі кез келген мемлекет өкілдері бірдей қолдану керек. Ондай болмау керек. Ана Атырауда бәрі дұрыс өтті, ал Алматыда басталмай-ақ бәрін уже ұстап атқан. Ол дұрыс емес. Ал жалпы осындай жағдайда жиналыстар жөнінде заңда былай деп жазылған. Егер жергілікті билік өкілдері келіп, мына жиналыс заңсыз деп ескерту жасағаннан кейін, тараңыздар деген ескерту жасағаннан кейін адамдар тарамаса, ондай жергілікті билік өкілі полицияға арнайы бұйрық береді, сонда ғана полиция келіп таратады.
Яғни полицияға бұйрық берілмесе, полиция өздігінен тарата алмайды,
иә? Иә, егер полицияға бұйрық берілмесе, мына жергілікті билік органының атынан, олар таратпайды. Және де араласуға ешқандай құқықтары жоқ полицияның. Сол себептен мына бүгінгі болған нәрселердің бәрі ол заңсыз. Себебі әлі шеру болмаған, және де әлі адамдарды ешкім ескертпеген деген.
Жақсы, амангелді мырза. Бізге қатысып хабарымызды ой-пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін сізге рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио подкаст нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарымызды толығымен сайтымыздан тыңдап және көре аласыздар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.